koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Smederevska Palanka je grad u srcu Šumadije u kojem su tragove svoga vremena ostavile mnoge civilizacije. Naselje koje se nalazilo upravo na mestu gde je sada ovaj grad prvi put se pominje u 11. veku 1020. godine pod nazivom Bela crkva i to u povelji cara Vasilija II. Da je kraj na kome se danas prostire opština Smederevska Palanka bio nastanjen još od najranijih vremena svedoče ostaci neolitskih naselja na preko 25 lokaliteta. Neki od pronađenih predmeta datiraju još od 5000 godina pre nove ere. Ovi predmeti danas se čuvaju u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci, koji je osnovan sada već davne 1966. godine. U ovoj priči o Narodnom muzeju Smederevska Palanka predstavit ćemo zapravo ustanovu kulture, koja se može pohvaliti kolekcijama i eksponatima koji su vinuli ovaj mali muzej u svetske i evropske tokove. Priču sa direktorom muzeja Stevanom Martinovićem zabeležile su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
I odmah na početku objašnjenje da muzej u Smederevskoj Palanci nije gradski, niti zavičajna zbirka, ani galerija.
Ovo je Narodni muzej, tako piše na našoj zgradi, tako piše u osnivačkom aktu iz 1966. godine. Narodni muzej u Smederevskoj Palanci je zvanični naziv naše ustanove i u stvari od samog osnivanja Narodnog muzeja težilo se ka tome da se izbegnu sintagme zavičajni muzej, gradski muzej, spomen, zbirka ili tome slično, upravo da bi se istakao jedan nacionalni i, ako mogu da kažem, koncept muzeja koji je bio sve samo ne lokalni i zavičajni.
I nije lokalnog karaktera, nego čitav ovaj kraj je pretpostavljam zastupljen sa artefaktima koji govore o prošlosti, o stvaralaštvu i način da predstavimo muzej je možda i sam početak priče i priča o zgradi i o gradu, pa da čujemo kada se uselio i kada je otvoren i otkud baš u toj zgradi, mada znamo da se običava, što je lepo, da u tom centralnom delu malih gradova u Srbiji u pešačkoj zoni bude biblioteka, muzej i već taj najzvažnije za grad.
Pa da, zapravo ideja o stvaranju i osnivanju muzeja u Smederevskoj Palanci je znatno starija od 1966. godine. Kao što ste sami spomenuli, u samom gradu, odnosno u opštini i na široj teritoriji ovog donjoseničkog kraja, postojala je velika aktivnost na umetničkom polju i tokom vekova, i naravno tokom 19. i 20. veka, pa su u samom gradu postojale manje privatne zbirke slikarstva, ikona, starina, kako se nekad govorilo, etnografske prirode, dakle svedočenja o običajima ovog kraja, i to je nekako povlačilo jedno za drugim priču da je gradu potreban muzej i osnivanje jedne kuće koja bi to sve saobrazila prilikama grada i identitetu grada. I tamo je već 1952. godine pokrenuta jedna inicijativa ljudi i Smederevske Palanke da se osnuje Sreski muzej, pošto je ovde postalo sresno načelstvo, u zgradi inače u kojoj se kasnije uselio Narodni muzej, a ta zgrada je pre toga bila privatna kuća porodice Šiškovića, jedna izuzetno ugledne porodice i kuće koja je živjela ovde polovinu 19. veka.
Zaista impozantno.
Kako da ne, kuća je bila vila, mislim, ako mogu tako da kažem, onog doba. Tu je se kasnije uselilo sresko načelstvo, a onda kasnije i zgrada opštine. kuća, odnosno zgrada muzeja se nalazi na jednom centralnom mestu samog grada sa pogledom na šetalište u samom srcu opštine i to je bilo idealno mesto da se ustanovi opština sve do 1966. a 1966. godine opština dobija svoju novu zgradu i ovu zgradu dodeljuje Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci. Međutim, naš muzej sve do 1969. godine ostaje na drugoj lokaciji, ulici 10. oktobra, nekadašnje biblioteke, i spojen, naravno, kao jedinstvena ustanova kulture, muzej, biblioteka i arhiv. I, dakle, u periodu između 1966. i 1969. godine Smederevska Palanka ima svoj Narodni muzej, ali je on potpuno nedostupan za čitavu javnost Smederevske Palanke. Razlozi su adaptiranje zgrade za izlagačke potrebe i sređivanje verovatno zgrade koja je bila u opštinskom vlasništvu i premeštanje svih onih stvari koje su nalazili u zgradi u 10. oktobra. I do 69. godine, kao što rekao, se niko nije uselio u muzej, iako je zanimljivo da u periodu od 3 godine su Palančani bili uskraćeni za to da vide umetnost i umetničko blago i zaostavštinu svoga grada, ali da su to, na primjer, uspeli da vide ljudi iz Los Angelesa ili iz, na primjer, Škotske ili iz Briša. Da, da, da. Veliki broj, pre svega, arheoloških ostataka, odnosno artefakata, se u okviru većih izložbi, pre svega izložbe Neolitska naselja Centralnog Balkana, koje je 69. godine, od 69. pa nadalje, putovala kao reprezent Jugoslavije onog doba, sa ciljem da pokaže sva blaga Jugoslavije i njenu otvorenost prema svetu. Tako se i brojni artefakti iz našeg muzeja nalazili i putovali, kao što sam spomenuo, u Sheffieldu, u Birminghamu, Briselu, Los Angeles, u razne druge gradove širom Evrope i sveta, ali su, nažalost, Palančani bili uskraćeni da sami to vide, pa su...
Mogu to čitati u novinama, kako je?
Upravo to sam sad teo da kažem. Pa se odrazi zapravo našeg blaga i našeg muzeja čitali upravo kroz novine i kroz najrazličitije članke, što je istina. Mi smo napravili jednu izložbu sa odrazima na novinske članke, dakle čitava jedna mini istorija se stvarala paralelno sa obrazovanjem muzeja kroz, naravno, odjeke na ta naša gostovanja širom sveta.
Ali nešto su mogli da pročitaju šta će moći da vide izvesno jednog dana.
Tako je, da.
Znaju kako ih blago čeka.
Tako je, da. Bila je otvorena 69. godine jedna, ako mogu da kažem, eksperimentalna mala arheološka izložba, bar se tako i zvala, sa ciljem da predstavi sve ono što se pronalazilo na teritoriji opštine Smederevske Palanke od arheologije tada. Dakle, to su bile akvizicije, kako mi danas to kažemo, muzejske akvizicije, i ta mala arheološka izložba je trajala samo nedelju dana, ali je izazvalo veliko pažnju i veliko interesovanje Palančana. Za tih nedelju dana preko 1500 posetilaca je videlo tu malu arheološku izložbu i to je na svojevrstan način pokazalo koliko su Palančani nestrpljivo očekivali muzej u Smederevskoj Palanci i to da se upoznaju sa ne samo arheološkim nasljeđem, nego i sa već polako fino formiranom umetničkom zbirkom koja od 68. godine počinje da se osniva. Ali ono što je zanimljivo da nedaća ljudi koji su osnivali muzej, koji su u prvim godinama radili u njemu, se ne zaustavljaju 69. godine, tek 72. zapravo muzej dobija pravi izgled koji danas možemo da vidimo ovde u Smederevskoj Palanci, adaptacijom i preoblikovanjem prostora za izlagačke potrebe, pre svega za umetničku zbirku koja je tada već bila formirana, likovnu umetničku zbirku, a jedan od razloga i adaptacije tog prostora bila je proslava 950-godišnjice grada. Navodno se Smederevska Palanka prvi put pominje u spisima 1020. godine Vasilija II. Pa je to bilo prilika da se proslavi 950 godina Smederevske Palanke i trebao je da dođe Josip Broz Tito u Smederevsku Palanku, pa se verovatno i čitav grad adaptirao.
Ne samo kako muzej da ne bude završen?
Pa ne samo muzej, nego verovatno i čitav grad, ali muzej i tekako važan kada i jako dolazi Josip Broz Tito u Smederevsku Palanku, zato što je ne samo muzej, nego čitava Smederevska Palanka nastajala na socijalističkom mitu, i ne samo na mitu, nego na činjenici ili na priči da je Josip Broz Tito živeo u Smederevskoj Palanci, radio kao kao Mašin bravar, pa otuda ta priča, odnosno u AD Jasenici jedno kratko vreme, 6 mjeseci, pa su nakon, dva puta je nakon toga dolazio, nastajala je i knjiga koju su radili između ostalog i ljudi iz Narodnog muzeja Tito u Palanci, Tihomir Stanojević i Radomir, Radomir Mirošević. Dakle, iskoristila se ta priča o boravku Josipa Broza Tita u Smederevskoj Palanci da bi se osim industrijske i političke komponente u Palanci razvila jedna kulturološka komponenta grada i da bi se Palanka na taj način učvrstila na toj kulturnoj mapi ondašnje Srbije, odnosno Jugoslavije.
Kad je Tito baš radio i živeo?
Pa u međuratnom periodu, ovde jedno kratko, 6 mjeseci se...
Između dva svetska rata.
Da, da, između dva svetska rata, i čak je postojala ovde inicijativa i od ljudi iz Narodnog muzeja i ljudi iz opštine Smederevske Palanke da se renovira i da se u okviru neke spomen kuće preuredi kuće u kojoj je navodno živeo Josip Broz Tito. Kasnije je nastala i spomen radionica u fabrici koja i dan danas postoji, koja je danas pod zaštitom države.
A to u Goši?
Da, to je u Goši i sama zgrada je, kao što je rekao, pod zaštitom države, a predmeti i funkcionalnost spomen radionice se nalaze u nadležnosti Muzeja nauke i tehnike u Beogradu i onako jedna veoma zanimljiva spomen radionica gde se nalaze čitav niz predmeta kojima je, naravno, na kojima je radio Josip Broz Tito, ali gomila dokumentacije iz tog perioda.
Ali može to da se vidi, evo da kažemo ljudima koji slušaju, mogu da odu gde to...
Da, mogu da odu u ovaj Gošin kompleks, u industrijski kompleks u našem gradu i da pogledaju, naravno, ono što je, kako da kažem, usud čitave fabrike, pa i to te spomen radionice, jeste da nakon silnih privatizacija i problema sa fabrikom, to je sveobuhvatan problem koji nije zaobišao ni spomen radionicu, odnosno dependan, ako mogu da kažem, Muzeja nauke i tehnike, tako da je ta sad fabrika u nekom stečajnom postupku, pa se ne zna tačno ni šta će biti sa nasljeđem. Te spomen radionica, mi iz Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci u dogovoru sa Muzejem nauke i tehnike smo odlučni o tome da to nasljeđe ostane u Smederevskoj Palanci, ja. Čitava dokumentacija. Imamo podršku u tome i Muzeja nauke i tehnike i nadamo se da će to uz brojne druge okolnosti koje treba da se desi da ostanu u Palanci i da Palanka nastavi da razvija jednu interesantnu i veoma zanimljivu priču o socijalističkoj Jugoslaviji i razvitku Palanke u to doba gde je Goša bila jedan stožer ne samo industrijskog i ekonomskog nego i kulturnog razvoja našeg grada.
Ko je kuda?
Specifičan način na koji se u socijalističkom društvu nekadašnje Jugoslavije razvijala Smederevska Palanka u svim segmentima života, pa i u kulturnoj i umetničkoj, možda je zaslužan i za stvaranje jedne od najvećih zbirki savremenog jugoslovenskog slikarstva. O tome nam govori direktor muzeja Stevan Martinović.
Samo sam htio da ukažem na koji način je Josip Broz Tito i kasnije komunistička Jugoslavija bio važan za razvitak Smederevske Palanke, pa tako i umetnosti, pa se naravno od 68. godine stvara ta čuvena naša jugoslovenska zbirka, odnosno zbirka jugoslovenskih slikara, sa ciljem ono što smo pričali na početku razgovora, da Palanački muzej, verovatno pod nekim teretom te Palanke koja je verovatno pratila nas sve Palančane tokom čitave svoje istorije, verovatno, a imajući u vidu da postoji bogato kulturno-istorijsko pa i građansko nasljeđe Smederevske Palanke, želela u stvari da prikaže onu drugu stranu Smederevske Palanke i Palančana, pa se verovatno bežalo od tog nekog zavičajnog muzeja, idući ka Narodnom ili nekim drugim imenima.
A inače je muzej po tome možda i najpoznatiji. To je ona činjenica koju bismo volili da istaknemo predstavljajući ga, da ima najbogatiju zbirku jugoslovenske savremene umetnosti u okviru postojanja i ostalih muzeja u okolini. Dakle, jako mnogo toga ste kupili, jako mnogo toga vrlo vrednog, i to su zaista velika imena naše likovne scene. Vaše izložbe su posećene u drugim gradovima kada gostujete sa tim svojim blagom.
Da, kao što rekoh, pri samom osnivanju Narodnog muzeja, odnosno razvijanju i afirmisanju ideje o Narodnom muzeju, muzej je krenuo da se gradi iz ničega, odnosno potpuno od nule se krenulo i stvarao se identitet grada naporedno sa stvaranjem muzeja. likovna zbirka prve polovine 20. veka ili zbirka jugoslovenskog slikarstva je također formirana od nule. Smederevska Palanka u to vrijeme bogat grad i bogata opština sa jednom velikom kompanijom i firmom koja je mogla država taj grad, i naravno ideja je bila da se od kolekcionara Borisa Jovančevića i oca Novakovića, koji su imali veze sa Smederevskom Palankom i jedno vrijeme i živjeli tu sa svojim porodicama, bili izuzetno važni i veliki kolekcionari umjetnosti, ne samo prve polovine 20. veka, nego čitavih stilskih razdoblja, otkupi značajna dela i da na tome počne da gradi svoj identitet. Formirana je vrlo brzo stručna komisija, odavde se upućuje dopis Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture i Narodnom muzeju u Beogradu da da stručni tim koji bi radio ekspertizu umetničkih dela i njihove procene, kako bi se na najbolji način ne samo obezbedile cene umetničkih dela, nego se i obrazovala i jedinstveno formirala zbirka. Pa se u tom telu nalaze i Mirjana Ćorović-Ljubinković, i Mirjana Šakota, i Vera Ristić, i Novo Čogurić, i brojna druga važna imena, kasnije Mihajlo Petrov, dakle važna imena naše struke, istorije umetnosti pre svega, ali i likovnih umetnika i ljudi koji su bili usko vezani za umetnost i kulturu Srbije onoga vremena. I već 68. odnosno 69. godine kupuje se 55 likovnih dela uz veliki broj stilskih umetničkih ramova. Kasnije se dokupljaju još od Joce Novakovića nekih 57 dela. Dakle, do 72. godine zaokružena bila zbirka jugoslovenskog slikarstva, koja je, mi to danas kažemo, zbirka srpskog modernizma prve polovine 20. veka, ali koja je u sebi uspjela da sakupi, kako mi to često kažemo, manje poznata dela velikih umetnika. Počev od Uroša Predića, Paja Jovanovića, Konjovića, Lubarde, Zore Petrović, Marka Murata, Milo Milunovića, Leona Koena, Save Šumanovića. Dakle, mislim da ne postoji umetnik osim Nadežde Petrović iz prve polovine 20. veka koju Narodni muzej nema. I naravno, kada je jednom uspostavljena tako važna i značajna likovna zbirka, onda su i mnogi drugi umetnici manjeg ili većeg domena i ranga želeli da se nađu u odabranom društvu i da budu zauvek položena njihova dela u mauzoleju velelepnih umetnika i njihovih dela, pa smo kasnije sticajem raznih okolnosti dobijali mini legate i Dušana Miškovića, i Aleksandra Lukovića Lukijana, i Olge Golemović-Galović, i Jelene Ćirković, i Mome Antonović sada u poslednje vreme, i mnogih drugih umetnika koji su naravno podstaknuti ne samo time što muzej u Smederevskoj Palanci baštini, nego i ličnim pričama svojih prijatelja slikara koji su imali tesne veze, kao što je Mihajlo Petrov sa Smederevskom Palankom, ili Olga Golemović-Galović, koja je bila supruga Radoslava Galovića, koji je bio na iskopavanjima ovde, dakle po jednom drugom zadatku u Smederevskoj Palanci na Medvednjaku, ali je njegova supruga dolazila u Smederevsku Palanku, postala bliska sa ljudima iz muzeja, videla šta je to muzej, sve što ima kod sebe, i odlučila da i ona pokloni jedan manji deo svojih slika. Pa je Pavle Vasić pisao u Politici i u raznim drugim glasilima 68. 69. 70. godine o tome kako je, i njegove slike se naravno nalaze u našem muzeju, kako je jedan mali grad na reci Jasenici, jedna mala Palanka uspela da postane jedan veliki umetnički centar, veliki umetnički grad, i to je svakako, ne samo to, nego i mnogi drugi njegovi i drugih umetnika tekstovi bile jasna i nedvosmislena preporuka za sve ostale da ostavljaju svoje dela i za uvek postanu deo kolekcije Narodnog muzeja. Ta kolekcija sada ima oko 750 slika. Moram da napomenem da naravno nije samo u pitanju prva polovina 20. veka, imamo jednu veoma značajnu zbirku druge polovine 19. veka. Imamo, kao što sam rekao, legate Dušana Miškovića, Lukijana, Olge Golemović, Galović, Jelene Ćirković, izuzetnu zavičajnu zbirku i zbirku novije umetnosti, dakle sve ono što je stizalo u Narodni muzej od 80-ih, 90-ih godina pa do dana današnjeg. I opet, naravno, mi to uvek volimo da ističemo i ponosimo se time da, osim toga što je zbirka nastajala na jedan nesvakidašnji način otkupom, to nije inače redak slučaj za zbirke u Srbiji, znale su one da nastaju pod raznoraznim čudnim okolnostima. Osim toga što su kupovane i što su jasno selektovane, dakle uz komisije i sve one standarde, to je jedna jako stilski, hronološki zaokružena zbirka, jedna zbirka potpuno uravnotežene i poetike i tonova i umetnika i žanrova, dakle nema tu nekih puno odstupanja, verovatno zbog toga što su i veliki delovi otkupa dolazili iz privatnih zbirki, pa su i ti privatni kolekcionari, dakle zbirke i umetnička dela saobražavali svojim nekim afinitetima i umetničkim dostignućima, pa je i ta naša sada javna zbirka, zbirka Narodnog muzeja, zaista podsjeća i asocira na nekadašnje privatne zbirke nekadašnjih kolekcionara.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Vratimo u godinu 72. kada muzej konačno otvara svoje vrata i prima posjetioce u zgradi koja je adaptirana upravo za potrebe muzeja.
Da, 72. godine se osniva, to se tako u našim spisima i u hemeroteci spominje, galerija moderne umetnosti, odnosno galerija koja je trebalo da primi sve te slike koje su kupljene 72. godine. I tu je dugo postojao kult, ako mogu da kažem, stalne postavke likovne naše zbirke, odnosno zbirke prve polovine 20. veka, uz naravno manje ili veće promene, da li su dodavane umetnička dela iz 19. veka ili ono što je pristizalo kasnije, ali s ciljem adaptiran muzej i pogotovo galerija na spratu da primi sve ono što je muzej u te 4 godine od 68. do 72. godine sabirao, skupljao i konačno bio u prilici po ko zna koji put premijerno publici Palanačkoj da predstavi, koje je sa nestrpljenjem iščekivala. Ali moram da kažem da su Palančani kroz taj sada već duži istorijat Narodnog muzeja često bili u prilici da čekaju na otvaranje muzeja, ali onog dana kad su dočekali, zaista su imali šta i da vide i
koji
da...
Koji je bio to dan konkretno?
Nisam siguran, iskreno da vam kažem, koji je dan, postoji u spisima, u dokumentima, ali u pitanju je 72. godina zasigurno. Dan osnivanja muzeja je 31. mart, odnosno 1. april kao prvi radni dan, a tačan dan otvaranja te galerije mi nije poznat.
Nisu pohrlili, ali to bilo puno?
Kako da ne?
Kako se zabeležile novine?
Društveni događaj.
Kako da ne? Baš tako, društveni događaj o kome su pisale novine, počeo od politike preko naših lokalnih vesti, pa je popularnost, ako mogu tako da kažem, galerije i muzeja, to bila tolika da su profesori sa istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta dovodili svoje studente na praksu u Smederevsku Palanku. Dakle, poznata su i ovde iz priča, iz zapisa, mnogobrojna predavanja profesora Laze Trifunovića, koji je dovodio svoje studente u Smederevsku Palanku, da bi se na licu mesta upoznali sa svim onim delima koje su pronalazili u svojim skriptama i literaturi.
Da li se zbirka savremenog jugoslovenskog slikarstva dopunjuje i danas, pitale smo direktora Narodnog muzeja Smederevska Palanka, Stevana Martinovića.
Naravno, vremena su drugačija, pomalo se i zaboravlja i bledi onaj sjaj Narodnog muzeja koji je nekada bio 70. i 80. godina, ali na nama je prosto da održavamo taj sjaj i da se trudimo da on nastavi da živi sada na nekim drugim temeljima i na nekim drugim snagama.
Koja izložba je priređena, eventualno ako znate, da je najveći deo ili najvredniji, dakle najzapaženija izložba te vaše zbirke bila i gde?
Pa, eto, znači rekli smo da je 72. godine osnovana galerija i zbirka, 88. godine izložba prvi put u jednom celovitom formatu putuje van Smederevske Palanke kao odraz našeg identiteta, i to ni manje ni više nego u Beograd i u Narodni muzej. Izložba se zvala Tekovine i tada je predstavljeno blizu 75 ili 78, nemojte me držati za reč, dela zbirke prve polovine 20. veka, što je bio nesvakidašnji događaj, ne samo za muzej u Smederevskoj Palanci, nego moram da priznam, barem prema napisima novina i publike, događaj i za Narodni muzej u Beogradu. Prosto imao je naš veliki nacionalni muzej priliku da se upozna sa zbirkom koja ni po čemu nije posustajala za njegovom zbirkom ili za zbirkom, na primjer, spomen zbirke Pavla Beljanskog, a opet došli iz takvog malog rada, tako da je to bio prvi put kada je...
I neka šira javno saznala zapravo kakvo blago ste skupili.
Kada je, da, i kada su Beograđani bili u prilici da nesmetano obilaze i da posećuju tu izložbu, a da ne moraju da dolaze u Smederevsku Palanku. Veliki broj izložba manjeg formata je organizovan u gradovima širom ondašnje Jugoslavije, kada se bratimilo i sa Škofija Lokom i sa Brčkom i sa Belom Palankom i sa drugim gradovima širom ondašnje Jugoslavije, ali su to naravno iz različitih okolnosti bile manje izložbe, izložbe revijalnog ili memorialnog karaktera i tako dalje. Ono što je zaista bilo najznačajnije bio je taj Beograd. Naravno, naša dela su putovala u okviru širih izložba, odnosno većih izložbi i šire od Jugoslavije, ali ono kako smo se prvi put predstavili bilo je u Narodnom muzeju u Beogradu, i moram da kažem da je prošlo puno, puno vremena da bismo se opet vratili, ako mogu tako kažem, od svetla velikog grada i na veliku pozornicu. To je bilo 2015. godine, krajem 2015. godine smo se prvi put pojavili izložbom Mači Pero, Živko Pavlović, general i akademik, jednom istoriografskom izložbom, a 2016. godine smo, krajem 2016. godine smo se pojavili u Domu vojske, odnosno u Medija centru odbrane u Beogradu sa izložbom Predstave čoveka.
Izložba Predstave čoveka zapravo je iz te zbirke ono što je bilo relevantno, a predstavljalo je ljudsku figuru.
Tako je, da. Prosto se tražio neki format i neki žanr koji bi zadovoljio i obuhvatio najviše čitavu zbirku, a naša zbirka zaista obiluje portretima i ljudskim predstavama. I onda je ta izložba Predstave čoveka, remek dela iz zbirke Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, to je zvaničan naziv izložbe, počela da putuje ponovo kroz Srbiju i da zaista pronosi tu neku, ne samo staru, nego i sadašnju slavu Narodnog muzeja, budući da je naš muzej itekako i dan danas poznat u stručnim i naučnim krugovima. Dakle, svi oni koji žele da se bave slikarstvom prve polovine 20. veka ne mogu da zaobiđu Narodni muzej, bilo da je u pitanju diplomski rad, master rad, doktorski rad ili naučni istraživački rad ili novinski članak, prosto nemoguće da ne pozovete Narodni muzej da se raspitate šta je to što on ima. Ali naravno, kad je u pitanju šira publika i ljudi koji se interesuju za umetnost kao i većina ljudi, onda naravno postoje crne rupe, i mi smo gledali da ih konačno zatvorimo time što smo se pojavili te godine u 2006. godine u Domu vojske Srbije. I naravno, pojavljivanjem u Beogradu to je nekako se zahuktalo, uhvatilo jedan talas, gde su različite institucije izrazile želju da ili po prvi put ili ponovo ugoste Narodni muzej u Smederevskoj Palanci našu zbirku, te smo gostovali 2017. početkom 2017. godine u spomen zbirci Pavla Beljanskog, i to je za nas bio zaista u Novom Sadu, tako je. To je za nas bio jedan zaista svečarski trenutak i posebna prilika, budući da smo kroz čitavu istoriju našeg postojanja imali tesnu saradnju sa spomen zbirkom upravo zbog izuzetnih sličnosti dveju zbirki. Ali se nikada nije desila ta saradnja, makar ne na tom nivou. Gostovala su naša dela u Matici Srpskoj u Novom Sadu, opet u okviru nekih širih prikaza jugoslovenske umetnosti, nikada kao celovita izložba naša. I gostovali su naravno i ljudi iz spomen zbirke ovde kod nas sa različitim izložbama, ali se mi nikada nismo predstavili u Novom Sadu, nikada u spomen zbirci Pavla Beljanskog, i to je bila zaista velika čast i za nas. Vidim da su i znam da su i ljudi iz spomen zbirke bili jako srećni što su imali prilike da i na licu mesta imaju komparativne analize, dakle, naših dela i dela iz spomen zbirke Pavla Beljanskog. Tako da smo na neki način se vratili u fokus interesovanja ne samo stručne i naučne javnosti, nego i šire publike, pa smo nakon toga gostovali u Aranđelovcu sa istom zbirkom. Nadam se i znam sigurno da postoje interesovanje za druge gradove, kao što je, javljam se, Čačak i Užice, i nadam se zaista da će čitava Srbija imati prilike da se upozna sa bogatstvom, blagom i baštinom Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, samim tim i čitave Smederevske Palanke.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Predstavljamo zbirke Narodnog muzeja Smederevska Palanka u priči sa direktorom Stevanom Martinovićem.
Možda sad na drugo mesto da stavimo, ako ću dobro se izraziti, arheološku zbirku, jer to je ono drugo najvažnije po čemu je važan Narodni muzej u Smederevskoj Palanci.
Tako je, pa kako da vam kažem, mi zaista imamo taj problem ili usud da se klackamo između dva identiteta, između nacionalnog ili svetskog, ili ne znam nija kako bih ga nazvao, globalnog i lokalnog, a negde smo verovatno lokalni muzej. Samim osnivanjem muzeja 1966. i kasnije godinama u kojem smo pričali, 69. i 72. a i pre toga, počinje i sistematsko, ali i slučajno i sporadično istraživanje lokaliteta na rubu Smederevske Palanke, pre svega najznačajnijih i svetski poznatih lokaliteta kao što su Medvednjak i Staro selo, pored toga i Ćuprija i Čitluk, veoma značajni lokaliteti. Ali ono što je zanimljivo i na koji način je čitava lokalna zajednica učestvovala u sabiranju umetničkih dela i formiranju Narodnog muzeja, jeste da se i slučajnim nalazima običnih zemljoradnika, seljaka, koji su dolazili u Narodni muzej tih godina i donosili, znate ono iz starih priča, ćupove novca, blaga, onoga što su pronalazili oranjem svojih njiva, pa kasnije naravno i pokazali i bukvalno ljudima gde treba da se istražuje, rekognoscira i kopa na tim terenima, počinje da se formira jedna izuzetno bogata i značajna arheološka zbirka Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, koja rame uz rame stoji sa umetničkom zbirkom i tek možda prema afinitetu ljudi i njihovim interesovanjima i potrebama možemo da ih delimo. Inače, zaista i prema naučnom i istorijskom i umetničkom, po tome koliko se javnost i stručna i naučna i strana i domaća interesovala za zbirke, su nedeljive i neodvojive. Tako je nekako i počelo sa sabiranjem blaga. Dolazili su ljudi i donosili i predmete, i kasnije su počela iskopavanja na terenima Medvednjaka i Starog sela. Vrlo brzo se priključili ljudi iz Narodnog muzeja u Beogradu kao kustosi i arheolozi, pre svega Radoslav Galović, ljudi iz Arheološkog instituta u Beogradu, kasnije se priključio i Dragoslav Srejović i brojni drugi istraživači sa stranih instituta, gde je počelo jedno svetsko istraživanje lokaliteta. Veliki broj predmeta pristiže u Narodni muzej sa Medvenjaka i Starog sela. Tu je kultna grupa, tu je čairka, to su sve popularni nazivi za antropomorfne figurine vinčanske kulture i neolitskog perioda koji su iskopavani na tim lokalitetima. Tronožac, tri tronošca, dakle sve predmeti koji su imali i upotrebnu vrednost u okviru kuća neolitskog perioda i vinčanske kulture, ali i predmeti religioznog sadržaja i karaktera. I već sam vam spomenuo na početku razgovora, putuju širom Evrope i sveta.
To je bila kondenzacija, tako je?
Kako da ne, to je bio otkriven lokalitet na koji su se sjatili profesori sa Kalifornije univerziteta, kao što je bila profesorka Marija Gimbutas, dolazila u Smederevsku Palanku, onda profesor McFerron, Ruth Tringham sa Brooklyn univerziteta, onda istraživači sa univerziteta u Los Angelesu i brojni drugi koji su dolazili u Smederevsku Palanku, zapisivali i fotografisali dela i naravno nakon toga želeli da se ta izložba koja je putovala širom sveta dođe i na tlo američkog kontinenta. I naravno nakon toga nezaustavni proces ispitivanja i rekonvalisiranja čitavih terena na teritoriji opštine Smederevska Palanka, pa tako i Staro selo, gde se također nalazi veliki broj antropomorfnih figurina ranijeg neolita, odnosno mlađeg neolita, starčeva i ostalih kultura koje su sada već toliko daleko, kao što je 6000 godina pre nove ere, da nam je teško zamisliti. Ali čitav niz najzanimljivijih situacija oko toga, kao što su seljaci donosili te predmete i ćupove pune figurina i najrazličitijih ostava, tako su i ljudi kopajući vodovod za priključivanje na kanalizaciju ili na vodovod raznih rubnih delova grada pronalazili velike ostave novca opet u raznim ćupovima. Pa je bila jedna zanimljiva priča da su radnici koji su kopali taj vodovod naišli na ćup, ali su ga zatrpali misleći da ne vredi, da nema nikakvu vrednost. I te je jedan od njih ipak došao u muzej i rekao: mi smo pronašli, iskopali smo ćup, ali smo ga zakopali. Vratio se sa ljudima iz Narodnog muzeja, pokazao im gde su, na kom mjestu su zakopali, i pronađena je jedna izuzetno bogata ostava rimskog novca, koja broji preko 2000 novčića iz rimskog perioda, iz perioda kasne antike, od srebra, od dragocenih i plemenitih metala. Dakle, izuzetno vredna zbirka koja je eto pukom slučajnosti došla u naš Narodni muzej. Tako da, prosto vam kažem da je sistem darivanja i fenomen poklona i uzrastanja zajednice na jedan jedinstven način, obrazujući i osnivajući ovaj muzej, tako važan za nas da je do dana današnjeg ostala kao jedan značajan segment našeg muzeja.
Bilo zanimljivo da čujemo na koji način je prikazana u muzeju ta arheološka zbirka. Je li ste vi pristalice nekog malo atraktivnijeg odnosa sa publikom kada reč o artefaktima koje pronađete, ili ste uobličili zbirku u staklenim vitrinama, kako već uobičajeno?
Pa, znate kako, menjaju se pristupi i pogledi na muzeološke koncepte kako diktiraju i svetski trendovi, kako inače nauka kao što je muzeologija raste i razvija se. Ponavljam opet, od samih početaka je bila senzacija samo videti sve predmete koji se nalaze u muzeju. Kasnije, nakon toga, se formira i neka stalna postavka koja je imala za cilj da prikaže sve ono što muzej ima u svojim riznicama, u svojim trezorima. Ali ono što se od posljednjih godina kod nas u muzeju dešava jeste stvarno prilika da se pre svega kroz prosvetno-pedagoški rad i kroz naše radionice sa mladima, ali i sa ljudima koji imaju više od 18 godina, radi na način da ili kroz replike ili kroz sada sve dostupniju tehnologiju, projekcije i tako dalje, predmeti opipaju, predmeti omirišu, predmeti
dožive,
pronađe se njihova konekcija i korespondencija sa ostalim delima iz naših zbirki. Dakle, da vidimo na koji način se je Narodni muzej uspeo da poveže sve te svoje zbirke i da pronađe neku zajedničku nit koja će povezati ne samo arheologiju i istoriju umetnosti, nego i etnologiju i istoriju našeg kraja. Dakle, čitav niz mogućnosti koji je otvoren za sve nas muzeologe, ne samo u Smederevskoj Palanci, nego svugde, da svu tu baštinu pokaže na jedan drugačiji način. Evo vam, na primjer, jednog zanimljivog podatka sa izložbe 2016. godine, kada smo proslavili 50 godina postojanja. Izložba se zvala Čuvari vatre, našeg kolege Petra Dekića. Izložili smo pšenicu staru 6000 godina, koja je ugljenisana i koja je takva pronađena. Vrlo brzo nakon što se pronašla, to je bilo također, mislim da je 69. ili 70. godine pronađena, završila u Londonu u Engleskoj na ispitivanjima, naravno da bi se otkrilo šta su to jeli ljudi iz praistorije, kako su se hranili, koje vrste žitarica i tako dalje. I ta žitarica se dva puta rodila, jednom onda kada je zemlja nju rodila, drugi put kad smo je opet iz zemlje iskopali putem arheoloških istraživanja. Ali sada se ona na izložbi našla kao muzejski predmet koji nije za jelo, ali koji je bio pogodan za utoljivanje gladi posetilaca za znanjem i za svim onim kontekstima praistorijskog čoveka koji su stigli čak i do Londona. Tako da to su u stvari sve te finese koje su nama danas dozvoljene, da se sa njima bukvalno igramo u muzeju, naravno na jedan dostojanstven način, i da vidimo šta je sve to što danas predmeti iz najrazličitijih disciplina mogu da ponude posetiocima i svima nama.
Koje kuda?
Etnološka zbirka.
Etnološka zbirka.
Koje su još zbirke koje su dakle zastupljene?
Da, etnološka zbirka i zbirka istorijska, odnosno zbirka koja pokriva istorijski, historiografski deo Smederevske Palanke, uglavnom 20. veka. Moram da priznam i da kažem da istorijska zbirka nikada nije doživjela svoj puni sjaj u muzeju, pre svega zato što nikada niko nije bio zaposlen formalno u toj zbirci, dakle iz nekog čudnog razloga nikad nije postao istoričar u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci. To su se naravno dovijali i razni drugi kustosi, istoričari umetnosti, etnolozi, pa su istraživali i naravno ljudi koji su radili u muzeju, a nisu imali veze ni sa jednom disciplinom poput Voje Novakovića, koji je jednim delom vodio tu zbirku, odnosno bavio se njome, ali pisali sjajne tekstove u istoriji Smederevske Palanke, o Čupri u Smederevskoj Palanci, o Nekudimu gradu srednjovekovnom i tako dalje. Tako da zbirka je izuzetno bogata, ima izuzetan potencijal, ne samo 20. veka i socijalističkoj Jugoslavije koje smo pričali, nego i o istoriji Smederevske Palanke Prvog svjetskog rata i naravno istoriji Smederevske Palanke turskog perioda i 19. veka. Etnološka zbirka je također izuzetno važna i zanimljiva zbirka, zbirka koja pre svega se oslanja na lokalni identitet i koja govori o periodu Smederevske Palanke i Donje Jasenice od turskog doba, odnosno od nekog 18. polovina 18. veka pa sve do početka 20. veka i tu zbirku je dugo godina vodio Tomislav Žiković, jedan predani izuzetni etnolog koji je bio poznat ne samo u Smederevskoj Palanci nego i šire, sakupljajući građu o najrazličitim običajima, o pravljenju kuća, o, kao i u svim drugim muzejima, jel te, etnološkim predmetima, ognjištima, vatri, običajima. Ovdje u Smederevskoj Palanci, na primjer, kao nigde u Srbiji postoji običaj belih poklada, maski i tako dalje. Dakle, sakupljena građa iz čitavih tih perioda i naravno historiografska građa, odnosno etnografska građa, običaje, tradicija, odnosno onoga što bi mi danas nazvali nematerijalnim nasljeđem ili nematerijalnom kulturom. To su te četiri zbirke koje zajedno čine Narodni muzej u Smederevskoj Palanci, muzej kompleksnog tipa, koji je, eto, ja volim da koristim taj termin lokalni muzej, dakle koji je stigao i do globalnih razmera i da zainteresuje i publiku u Americi, ali koji je opet čvrsto u Smederevskoj Palanci, koji nakon 50 godina i nakon proslavljanja jednog velikog jubileja ima puno zadataka pred sobom, pre svega da pomiri ta dva identiteta, da uspe da se još tešnije veže za lokalni identitet i da Smederevskoj Palanci ponudi ono što bi ona mogla da bude, ne samo što ono jeste, nego što bi mogla da bude. Moram da napomenem samo jedan primjer, a tiče se naše veze između lokalnog identiteta i Narodnog muzeja. Više puta je naš grad menjao grb i to je dakle jedan od simbola identiteta, pa kad pravite grb onda sedete razmišljate šta ste to vi i šta bi bio taj grafički sinonim za vas. U više naših grbova i u više primjera, jedan je, mi ga imamo i ovdje u muzeju, koristili smo ga za tu izložbu, 84. pravljen pre sadašnjeg grba, sadašnji grb nam je pomalo nesrećan. Taj iz 84. godine je u svom, jedan deo grba, značajan centralni deo, je zauzimala glava antropomorfne figurine koja se nalazi u našem muzeju. I to je zapravo odraz na koji način su ljudi i tada 84. a vjerojatno i danas doživljavali čitavu Smederevsku Palanku kao odraz Narodnog muzeja i naravno baštine koja se nalazi u našem gradu. Također zanimljivo da je taj grb napravio ne Srbi ni Palančani, nego jedan čovjek iz Zagreba, ali dobro, to su bila takva vremena, tako da se identitet Palanke nije gradio ni taj put odavde i iz lokalnih pobuda, nego onako potpuno sa nekih različitih stanovišta.
I Cicet Palanka je viđen očima drugih.
Pa da, bukvalno tako. I onda smo mi tu izložbu, opet se vraćamo na nju 2006. godine, upravo želeli da predstavimo kao viđenje drugih. Kako su zapravo novine, kako je javnost i kako je publika doživljavala Narodni muzej kroz 50 godina njegovog postojanja, kako je videla predmete, kako je videla zaposlene, kako je videla njihove programe, kako je videla aktivnosti, šta je to bilo interesantno. Moram da vam kažem da je ta javnost sa onu stranu često bivala i u istoj ravni sa istorijskim izvorima. Iako je to bila neka periodika, neke novine, ali mi smo tu često nalazili one podatke koje nismo mogli da pronalazimo u našoj dokumentaciji, u našim arhivima. Koliko je predmeta dolazilo u muzej, kojeg dana, koje godine, koje prisustvo u otvaranju i čitav niz najzanimljivijih podataka koje smo uspeli da pronalazimo samo u novinama i člancima. Naravno i atmosferu koja je vladala u tom periodu. Tako da nam je u stvari veoma zanimljiv taj pogled drugih i veoma se interesujemo za to kako nas drugi vide i veoma se trudimo da ti drugi u stvari i dan danas učestvuju u kreiranju nas samih.
I kada može da se poseti muzej u Palanci? Da pozovemo sad na kraju posle ove divne priče sve koji su se zainteresovali.
Pa Narodni muzej u Smederevskoj Palanci svakim radnim danom, osim ponedeljka, od 10 do 20 uveče, subotom također od 10 do 20 uveče. Dakle, trudimo se da eto, pratimo i taj neki evropski trend, da ponedeljkom ne radimo, da ostavimo prostora da mi između sebe organizujemo se i poklonimo pažnju organizaciji nekih budućih događaja, ali inače svakim danom od 10 do 20 časova u Narodni muzej u Smederevskoj Palanci, osim svih ovih stvari o kojima smo pričali, organizujemo čitav niz najrazličitijih predavanja, tribina, programa, radionica, već sam govorio, i najrazličitijih sadržaja lokalnog i nacionalnog karaktera, koji imaju za cilj eto da prosto danas u 21. veku u Smederevskoj Palanci ponude jedan drugačiji muzej i drugačiju Palanku.
Ko je kuda?
Na kraju o još jednoj izložbi međunarodnoj koju ne bismo da zaboravimo da pomenemo.
Evo nas sada izvan muzeja u razgovoru sa direktorom Stevanom Martinovićem čuli zanimljivu informaciju koja se tiče sadašnjosti i upravo jedne od izložbi koju vredi zabeležiti, a tiče se opet vaših zbirki koje su otišle u svet ponovo.
Da, pa analogno tome da smo stranstvujući van Smederevske Palanke i van našeg muzeja obezbedili jedan deo zaista bogate istorije našeg muzeja i bogatog identiteta, dakle sve ono gde smo bili, a nismo bili prisutni ovde, i ovih naših izložbi u Beogradu i Novom Sadu, kojima smo se, ajde da kažem, na neki način vratili u sam fokus interesovanja javnosti, stoji i izložba, arheološka izložba, odnosno deo naše arheološke izložbe, koji je danas u ovom trenutku u Udinama u Italiji, kao deo jedne velike izložbe Žene majke boginje, izložba o antropomorfnim figurinama vinčanske kulture, koje je međunarodna izložba gde učestvuju ne samo Italijani i Srbi, odnosno naš muzej, nego i Hrvati, Rumuni, Mađari, Nemci, Poljaci, dakle jedna velika izložba koja je okupila 11 zemalja sa ciljem da predstavi neolitska naselja i vinčansku kulturu sa ovih prostora, pre svega centralnog Balkana, ali jedan deo koji zahvata severnu Italiju. A ono što je takođe zanimljivo jeste da je Narodni muzej i u Smederevskoj Palanci jedina institucija ustanova kulture koja je otišla sa figurinama, odnosno sa predmetima. Narodni muzej je dao medijsku podršku, odnosno svojevrsne projekcije svojih figurina. Muzej Vojvodine je otišao sa jednom replikom crvenokose boginje, a Narodni muzej u Smederevskoj Palanci je otišao sa 13 originala. Dakle, Italijani su prošlog leta bili u Smederevskoj Palanci, napravili jednu ekspertizu, oduševili se ne samo brojem predmeta, odnosno figurina koje imamo, nego njihovom lepotom, izradom, ornamentikom, očuvanošću, i odlučili da čak 13 figurina čine tamošnju postavku. I moram da kažem, pošto smo bili na otvaranju i bili u Udinama, da veliki deo same postavke čine upravo i figurine iz Palanke, što nam je bilo na poseban ponos. Dakle, mislim da skoro više od polovine postavke se čine naše figurine. Dobro, to je sad takav princip da se danas izlažu i kopije i projekcije i hologrami i šta ja znam sve.
I to ništa loše po ovom muzeju ostalo.
Da, naravno, ali opet smo u prilici da se, idući po vitrinama i čitavajući one tamo dole legende gde se dakle nalazi, malo pa nađete na Narodni muzej u Smederevskoj Palanci. I onda smo prosto se vratili na tu međunarodnu scenu, dakle ne samo u Beograd kao osobiti centar i Novi Sad i kulturnog života čitave Srbije, nego smo zakoračili izvan naših granica i jedan deo našeg identiteta preneli na sever Italije.
I to treba pokazati svetu. Hvala vam.
Hvala vam.
Koje kuda?
Zatvaramo vrata muzeja u Smederevskoj Palanci. Divna zgrada, kako bi se reklo, s dušom. Podignuta na mestu koje predstavlja težište, svojevrsnu osu koja uređuje grad. Baš pravo mesto da ispričate priču o tome ko ste i šta za vama ostaje. Jer tu priču nam bez reči pričaju svi muzeji sveta. Sa vama su bili ton majstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.